mandagen, for nå har jeg omsider klart å skaffe noe rom på den dagen. Sånn. Så nå har jeg fått fire rom, faktisk. Men jeg har ikke rukket å telle opp sånn omtrentlig hvor mange dere er, så jeg må finne en sånn fordeling, enten alfabetisk eller klassevis, hvor det skal gå hen. Så det med å telle opp noen plasser og telle hvor mange dere er på bygg, hvor mange dere er på maskin og så videre. Så i løpet av uka så får dere vel noen informasjon også om hvilket rom dere går til. Vanligvis er vi jo B-bygget på mandager, B210 og B211, så noen skal dit, men noen skal i D- og E-bygget også. Og for de som lurer på hva temaet blir, så blir det bare fra modul 2, altså det komplekse tall og trigonometri som vi har vært igjennom de siste halvannen ukene. Jeg skal avslutte den med, jeg skal avslutte modul 2 denne timen her. Så det er jo for så vidt innenfor prøven, det kan få på prøven, ja. Neste time så planlegger jeg å begynne på neste modul, modul 3, som går på grenser, kontinuerlige funksjoner, derivasjon, den biten, så det blir ikke en del av prøven. Andre spørsmål? Nei, jeg tar ikke noe fra modul 1. Modul 1 var mer sånn der orienteringsstoff, egentlig sånn skrivemåter og sånn, som egentlig kommer igjen i alle emner, eller alle moduler, egentlig. Så det blir ikke noe konkret spørsmål fra modul 1, nei, eller ikke. Andre spørsmål? Nei. Ok, vi skulle jo egentlig etter framdriftsplanen vært ferdig med komplekse tall på fredagen. Jeg tar en time til med det. Jeg vet ikke om det egentlig er sånn superinteressant, så jeg selv det jeg skal si den timen nå, men jeg har lyst til å nevne det likevel. For å plage dere litt, om ikke annet. Det vi avslutter med på fredagen, så kaller vi modul 2 fortsatt. Da. Jeg begynte å gå litt utenom komplekse tall. Jeg nevnte dette med den der binomialsetningen og blant annet, så vi kommer jo blant annet fram til at hvis vi tar x pluss y ganger med seg selv tre ganger, så kan det utføres med en vanlig multiplikasjon for all del. Trenger ikke binomialsetningen for å finne hva det svaret blir, men hvis vi ganger ut der, så fant vi ut at det var x i tredje pluss 3x i andre y pluss 3x y i andre pluss y i tredje. Hvis vi ganger x pluss y med seg selv. Og så har vi fra tidligere, så har vi nevnt dette med Euler setning, og da fant vi ut blant annet at cosinus til x, det kunne vi skrive som en sum av to komplekse eksponensialfunksjoner, e opp i ix pluss e opp i minus ix, alle. Hvis de ganger opp totallet, så er det samme som å si at 2 cosinus x er like e opp i ix pluss e opp i minus ix. Ok, det eksempelet mitt går på nå, det første eksempelet. Det er at vi skal finne et uttrykk for cosinus i tredje potens. Nå kunne det vært hvilket som helst potens, for så vidt om det er fjerde, femte, sjette, så er liksom regnemåten akkurat den samme. Men finn et uttrykk for cosinus i tredje x på følgende form. Vi skal uttrykke det i form av sånn, nesten polynomaktig, mener han konstant, la oss si a0 pluss en konstant gang i cosinus x, pluss en konstant gang i cosinus 2x, pluss en konstant gang i a cosinus 3x. Altså med sum av cosinusfunksjoner med vi, håper å si, argument x, 2x, 3x, hvorfor man skal gjøre noe sånt. Det kan være eksempelvis hvis man skal prøve å integrere cosinus i tredje, eksempelvis, så vil det være mye, mye lettere å integrere høyre side enn venstre side av den ligningen. Da har ikke vi på langt nær kommet til integrasjonen enda, men vi kommer vel litt før siden nå. Så venstre side, cosinus i tredje, å integrere det direkte, vil være vanskelig. Fullt mulig, det er ikke det, men det er vanskelig. Høyresiden er temmelig enkle å integrere, eksempelvis. Bare som et mulig tilfelle hvor det kan være nyttig å skrive om en sånn kostnadssetning, da. Eller skrive om en sånn kostnadsbegrep. Men det vi gjør da, for å bruke det resultatet vi har kommet fram til, det at vi starter med å si, regne ut to kostnads til x i tredje potens. Det er samme som å ta 2 i tredje, som 8, ganger cosinus i tredje x. Og det igjen, utenfor det jeg nettopp har sagt, så er det det samme som å skrive da e opphøyd i ix pluss e opphøyd i minus ix i tredje potens. Utenfor det satte her. Ok, men den siste parentesen der, det jo egentlig akkurat det samme som å ta x pluss y i tredje, bare at vi bytter ut x med e oppe i ix, og bytter ut y med e oppe i minus ix. Så vi kan si at det der det jeg tidligere kalte x, så vi kan si at det der det jeg tidligere kalte y. Og hvis det følger det der uttrykket som vi har kommet fram til over der da, så ser vi at ok, da skal vi ta e oppe i ix i tredje potens. Så skal vi ta 3 ganger e oppe i ix i andre, altså x i andre, tilsvarer det, ganger e oppe i minus ix, som y-en vår. Det tilsvarer da 3x i andre, eller 3x i andre y. Tilsvarende 3 ganger e oppe i ix, ganger e oppe i minus ix i andre. Det tilsvarer jo 3x y i andre. Pluss e oppe i minus ix i tredje, som da tilsvarer y i tredje. Henger det med så langt? Dette her altså synonymt med x i tredje, for sånn. Dette da synonymt med 3x i andre y, og så videre. Jeg sier ikke at det lik, da, men altså sånn synonymt, eller sånn tilsvarende i uttrykket over. Ok, men ut fra vanlige potensregler, så ser vi at det første leddet, e oppe i ix i tredje, det samme som å skrive e oppe i y ganger 3x. Det var med den vanlige potensregelen for eksponensialfunksjoner, at e opphøyd i a opphøyd i b er samme som e opphøyd i a b, husker vi. Sånn vanlig potensregel. Vi husker også at e opphøyd i a ganger e opphøyd i b, for å si det sånn, det samme som e opphøyd i a pluss b, som en annen potensregel. Så ledd nummer 2, hvordan kan vi skrive det? Hva ender det opp som resultat? Hele det der uttrykket her. Riktig. 3 ganger e opp i ix ender det opp med, ja. Da legger vi sammen 2 ganger ix og trekker fra ix. Da står det med ix som resultat. Neste ledd da. Det blir 3 ganger e opphøyd i minus ix, ja. Og det siste leddet blir e opphøyd i minus y ganger 3x. Da har jeg brukt de vanlige å si potensreglene på dette, selv om det komplekse eksponensialfunksjoner, så gjelder vanlige potensreglene like fullt. Ok, hvis vi samler de leddene der nå i like potenser, så ser vi at vi har E oppe i I3x pluss E ganger minus I3x. Sett en parentes rundt det der, selv om ikke parentesen nødvendig. Så kan vi sette 3 ganger E oppe i IX pluss E oppe i minus IX. Men så spørsmålet, hva nå det i seg selv, og hva kan vi skrive den første av de parentesene som? Hvis du klarer å se det, hva kan jeg skrive denne parentesen her som? Hvis du ser på den der. To ganger kosinus til 3x, ja, riktig. Hvis jeg sammenligner dette her som var 2 ganger kosinus x, så ser vi at det eneste forskjellen på det siste leddet her, at vi har 3x i stedet for x i potensen. Vi har 3x i stedet for x, men ellers er det akkurat det samme, så det blir kosinus til 3x, eller 2 kosinus 3x i stedet. Og hva med det siste leddet? Jo, på samme måte. Vi har et tretall fra før, og så det som inne i parentes, det jo direkte det som jeg ringet rundt med rødt over her, så det 2 ganger kosinus x. Så det vi endte opp med, det at 8 ganger kosinus i tredje x er lik 2 ganger kosinus til 3x, pluss 6 ganger kosinus til x. Hvis vi deler på 8 på begge sider, da, så har vi svar på det vi skulle komme frem til. Kosinus i tredje x går an å skrive som en fjerdedel ganger kosinus til 3x, pluss 3 fjerdedeler, eller 6 åttendedels kosinus x. Og hvis vi ikke vi kommer til integrasjon enda, men hvis vi skulle foregripe litt med integrasjon eksempelvis, noe integrasjon husker dere vel fra videregående formodentlig, hvis vi skulle for eksempel ha integrert kosinus i tredje x, så ville i første uttrykket en fjerdedel kosinus 3x ville blitt en tolvtedel sinus til 3x. Og det andre ville blitt 3 fjerdedel sinus til x pluss en eller annen konstant. Så høyre siden, påstår jeg i hvert fall, ikke sikkert dere er enige med meg, høyre siden er fryktelig enkel å integrere. Hvis jeg skulle gyve direkte løs på uttrykket kosinus i tredje, så hadde det ikke vært fullt så lett å integrere. Så vi ser at det siste svaret er på den formen vi skulle ha. Jeg forsvant litt terrenget her, men altså, jeg sa vi skulle ha et svar på den formen her. Da ser vi at riktig nok sammenlignet med det der, så er A0-en er lik 0 i vårt tilfelle. Det samme er A2-en er 0 i vårt tilfelle. Mens A3 det er den fjerde delen, og A1 er 3 fjerde deler. Ellers er uttrykket på riktig form. Ja, nå ble det mye kluss på tegningen. Så, kanskje litt på kanten av i forhold til det dere har hatt på øvingsoppgaver og sånn hittil, men det er en ting liksom det går an å bruke dette med Eulers setning og komplekse tall på for å omskrive kosinus-sinus-funksjoner, blant annet. Ja, noen spørsmål til den. Ok, neste eksempel jeg har lyst til å si litt om. Har jeg egentlig ikke noe talleksempel på, bare litt sånn teoretisk. Og det vil plage noen at det et sånt elektroeksempel. Det plager vel cirka halvparten av dere, hvert så det. Men pytter, jeg tar sjansen. La oss si at vi har en vekselstrømskrets, altså det vil si at strømmer og spenninger sinusvarierende størrelser. Vi kan tenke oss at vi har en eller annen kabel, eksempelvis. Kabel eller ledning, den vil inneholde, hvis vi snakker om vekselstrøm, som inneholder det vi kaller en ohmsk motstand R og en induktans L. Noen av dere har hørt om disse begrepene, andre ikke. Så kan vi ha en eller annen last. En last kan være hva som helst. Det kan være en PC, det kan være en lyspære, det kan være en ohm, hva det måtte være. Så sier vi at okay, i den kretsen der så går det en eller annen strøm. Nå bruker jeg I som strøm, for det vanlig innenfor elektro, så det ikke noe med imaginære tall I å gjøre. Det går en eller annen strøm. Over den lasta så vil det være en eller annen spenning. La oss kalle den for U2, som funksjon av tid. Og i avsenderenden av den kabelen her, så vil det også være en spenning, kallet den U1 av T. Så da kan vi si spenning over lasta. Det vil være en sinusvarierende størrelse, hvis det ren vekselstrøm. Så hvis vi sier at U2 har en eller annen amplitude, la oss kalle den for U2 med en sånn hatt over, så det en ren sinusfunksjon, altså sinus 2 omega t, kan vi sette. Tilsvarende kan vi si strøm. Denne strømmen I2, den kan vi si, den har også en amplitude. La oss kalle I2 hatt sinus. Og den svinger med samme frekvens som spenninga. Det sånn typiske sånn vekselstrømskretser, altså strøm og spenning har samme frekvens. Den omegaen er 2 pi ganger f, og f er 50 hertz på lysnettet her eksempelvis. Omega er da 2 pi ganger 50. Radianer per sekund. Men det som typisk at sinus er forskjøvet i forhold til eller strøm er forskjøvet i forhold til spenning. I en eller annen vinkel phi. Så det betyr at hvis vi tenker at ok, dette her er en ren sinus spenning. Ikke verdens vakreste sinus jeg tegner, men ok, det der er U, eller U2. Med en amplitudeverdi på U2 hatt, så svinger altså strømmen med akkurat samme periode, men forskjøvet I tid. Så dette I2 med en eller annen toppverdi I2 hatt. Og den forskyvinga det tilsvarer den faseforskyvninga phi. Så null gjennomgang for strømmen i forhold til null gjennomgang for spenningen. Okay, hvis vi regner med det der, så er det sånn at dere har hørt om effekt. Selv om dere ikke elektrikere, så har dere hørt om effekt. Ser på panelovnen hjemme, eller på hårføneren, barbermaskinen, kokeplata, hva som helst, så står det et eller annet effekt i watt. 1000 watt, 200 watt, 500 watt effekt. Hvis du skulle regne effekten over lasta I dette tilfellet her, effekt I lasten, for å si det sånn, så ville den, kallet P2, så ville den per definisjon være et integral, hvor vi tar 1 over T, som T periodetid, eller periodelengde, integrert over en periode, av U2 ganger I2. Hva som menes med en periode, det vil si den tiden det tar for spenning og strøm å gjennomgå en, det vi kaller en periode. Altså en hel svingning, en periode. Men da har vi et, kall det guffent integral, for da får vi jo, hvis vi setter dette her, altså Vi kan sette U2-hatt og I2-hatt utenfor, for det bare konstanter. Men likevel så gjenstår det å da integrere sinus gange omega t gange sinus til omega t minus phi dt. Tungvint. Så hvordan kan vi gjøre det der mye enklere? Jo, det skal jeg komme tilbake til. Vi kan se nytten av dette med komplekse tall. Det er effekten over lasta hvis du skal regne med sinusstørrelse. Hvis du tenker spenning i det vi kan kalle avsenderenden, altså den enden som tilkoblet en spenningskilde, for å kalle det, eller ytre kilde, så kan vi si spenning i avsenderenden, kalle det U1, den er bestemt av den spenningen vi har i mottakerenden, U2. Plus det vi kan kalle spenningsfall i kretsen, og det et spenningsfall som skyldes strømmen over den motstanden R, så vi får R gange I2. Det et spenningsfall. Og så får vi spenningsfall over den induktansen L, som proporsjonal med derivert av strømmen I2. Så hvis vi skal regne med sinusstørrelser nå, så er altså spenningen i avsenderenden. Den lik U2 hatt gange sinus til omega t pluss motstand R ganger I hatt gange sinus til omega t minus phi pluss L ganger, og hvis vi deriverer sinusleddet der, deriverer den strømmen, så får vi omega gange kosinus til omega t minus phi gange strømmen i hatta, glemte jeg altså. Så det å regne på sånne vekststrømskretser er noe herk, hvis vi skal holde oss til hva det faktisk så hva strømmer og spenninger faktisk er, nemlig sinusstørrelser. Så hvordan kan vi da gjøre dette her mye, mye enklere? Jo, vi ser at, som sagt, selv om strøm og spenning er sinusstørrelser, og da hele tiden varierer i verdi, så er jo faseforskyvningen mellom dem konstant. Så det vi gjør da er å bruke komplekse tall, og så uttrykker vi strømmer og spenninger ikke som sinusvarierende størrelser, men som vektorer eller visere. Så vi gjør dette mye enklere. Enklere. Det er å betrakte strøm og spenning som vektorer. Eller som komplekse vektorer, for å kalle det. Altså komplekse tall er jo egentlig ikke vektorer i egen forstand, som jeg har nevnt tidligere, men la oss kalle det komplekse vektorer litt sånn sløft. Ok, det som vanlig da, det å bruke ikke maksverdien eller amplitudeverdien til strøm og spenning, men det vanlig å bruke noe vi kaller effektivverdi. De fleste hårfønerne og barbermaskiner deres hjemme så står det antagelig 230 volt. Kanskje 220 volt. Det såkalt effektivverdi. Og for å regne sinusstørrelser, så kan jeg si at ueffektiv, det det samme som amplitudeverdi delt på roten av 2. Det gjelder kun regne sinusstørrelse, vel å merke. Effektivverdi også en sånn egen definisjon, så, men for å regne sinusstørrelser så er det maksimumverdien delt på roten av 2. Og det samme da med strøm, den toppverdien, amplitudeverdien, delt på roten av 2 også. For det, både strøm og spenning her er jo sine størrelser. Men det vi gjør da, det å betrakte for eksempel spenningen som en referansestørrelse. Så sier vi i vårt tilfelle her nå at U2 som en vektor, den sier vi da har en effektiv verdi U2. Da skriver jeg U2. Slipp å bruke den der indeksen effektiv. Hva kaller det U og I da. Hvis vi sier U2, og så sier vi at den har vinkel 0. Da bruker vi 0 som en referanse. Så kan vi si at I2-vektoren, den har en effektivverdi I2. Og så ligger den jo hele tiden, så er det fi gradene etter spenningen, så vi kan skrive at den har vinkel minus fi grader. Og ut fra det vi har sagt tidligere, så er det egentlig det samme som å si I2 ganger kosinus til fi minus I ganger sinus fi. Så i stedet for å betrakte strøm og spenninger som sinusvarierende størrelser, så betrakter vi altså spenningen som en vektor, og strømmen som en vektor, som ligger så her, minus fi gradene etter spenningen. Og det gjør regnestykket så mye, mye enklere, for da hvis vi snakker om effekt, eksempelvis, færreste av dere som kommer bort til dette senere, riktig nok, det er jeg klar over, men hvis vi da tenker effekt, så har vi for eksempel noe vi kaller tilsynelatende effekt. Som er det samme som å si S, eller kaller det S2, som er U2-vektor ganget med I-vektor. Ganger I-vektoren, så skriver jeg sånn stjerne, det betyr det samme som konjugert. Tidligere så har jeg brukt en strek over, men i og med at jeg har det der vektortegnet allerede over, så er det en kompleks konjugert av strømmen. Så jeg vil altså si U2-vektor, og hvis det konjugerer strømmen, så blir det da bare skiftet fortegn på vinkelen, så det blir pluss fi i stedet for minus fi. Skal vi se, nå bommer jeg litt. Beklager. Var litt for kjapp her. Skal vi se, ikke miste helt taket her. Ytterblikk. Nei, i vårt tilfelle, U2-vektor var jo bare en størrelse U2, effektivverdi. Og strømmen konjugert, det var effektivverdi i I2, så konjugerer vi å skifte fortegn på vinkelen, så det blir pluss fi i stedet. Det er noe vi kaller tilsynelatende effekt, som er viktig i noen sammenhenger for de som driver med spenningsberegninger på nett eksempelvis. Det er en sånn målenhet, volt ampere kalles det, målenhet. Den aktive effekten som jeg snakket om, altså den som står på elektriske apparatene deres, 1000 watt, 500 watt, hva det måtte være for noe, den er lik reelle verdien av S2. Og den reelle verdien av dette her er da U2 ganger I2 ganger kosinus til vinkel. Fi. Den er i watt. Den fien, eller kosinus fi, står også på mange apparater. Står ofte på hårføner og barbermaskiner. Står en kosinus fi på 0,15 eller 0,25 eller et eller annet sånt, så er det som kalles ofte en effektfaktor. Da har vi også noe som kalles reaktiv effekt, som er nyttig i noen tilfeller. Den kalles Q gjerne. Det er imaginærdelen av den samme effekten, så den er da U2 ganger I2 ganger sinus til fi. Den har en enhet volt ampere reaktiv. Men altså, noen synes sikkert ikke det var så lett kanskje, men altså sammenlignet med å måtte regne ut effekten. I stedet for å måtte regne ut effekt med hele det ferdige integralet der, så kan vi altså mye, mye enklere regne ut akkurat den samme effekten med det greie regnestykket der. På samme måte med det spenningsfallet vi hadde, den der spenningen i avsenderenden, Jeg sa at U1, hvis jeg skriver U som en viser i stedet for en tidsfunksjon, så gjelder akkurat samme oppsettet, at vi får at den er lik U2, spenningen i andre enden, pluss R ganger I2 som vektor, pluss, så før jeg tar den siste biten her, så må jeg gå litt tilbake igjen. Det blir litt mye hopp og sprett her, men jeg håper det bærer over med meg. Hvis jeg drar den litt opp igjen. Vi hadde, når jeg skrev hele uttrykket på den tunge formen med sinusfunksjoner, så hadde vi altså et sinusledd her. Sinus omega t, det var spenningen her. Så hadde vi strøm, som var altså lå fi grader etter spenningen. Men så har vi kosinusledd. Og kosinus i forhold til sinus, hvordan ligger dem i forhold til hverandre? En ren kosinusfunksjon i forhold til en ren sinusfunksjon. 90 grader foran. Hva er det som tilsvarer 90 grader med komplekse tall? I-en vår, ja. Altså kosinus, den funksjonen der, ligger 90 grader foran sinusfunksjonen. Og det tilsvarer å gange med i. Eller j, for å kalle den det. Slik at i stedet for å skrive kosinus her, så kunne jeg like gjerne nå, i det tilfellet der, nær sagt erstatta l omega kosinus med j omega l sinus omega t minus fi. Hvordan jodden er den imaginære enheten vår. Grunnen til at jeg bruker jod i stedet for i nå, at jeg har kalt strøm for i. Ikke blande sammen i og, eller strøm i og imaginær enhet i. Men da ender det opp med at dette her siste leddet kan skrives som jod omega l ganger i2. Hvis vi slår sammen, kan vi skrive R pluss J omega L ganger I2, hvor dette her er noe som kalles en impedans. Det regnes i ohm, akkurat som R-en alene regnes i ohm, så regner vi hele impedansen også i ohm. Men det gjør det også mye enklere å beregne spenning med disse viserne i stedet for å skrive på sinusform. For nå, hvis vi tegner et sånt viserdiagram, eksempelvis, så hadde vi altså spenningen i den ene enden var U2. Så hadde vi denne strømmen I2 som lå etter spenningen, med en vinkel fi, eller minus fi. Så har vi et spenningsfall som er proporsjonal med strømmen. Så hvis vi legger til U2, legger til en spenningskomponent som er parallell med I2. Jeg kan si at det der er R gang I2. Og så har vi den omega L-biten som står vinkelrett på det, så vi har en ny spenningskomponent, eller spenningsfall, som står vinkelrett på den første komponenten. Det er altså J omega L gang I2. Så vil da spenningen i avsenderenden, det vil være summen av alle de spenningsbidragene her, så det blir den vektoren der som blir U1. Da vil vi ha en vinkel delta mellom de to spenningene også. Men det altså igjen med hjelp av visere, eller vekt, betrakte spenninger, strømmer og spenninger som vektorer, så gjør dette regnestykket mye, mye enklere. Enn å drive regner med sinusstørrelse hele veien, som vil være fryktelig tungt. Så dette da en av grunnene, blant annet til at det kanskje spesielt elektro som bruker komplekse tall mye i praksis. Da. Men også for all del kan det være nyttig å kjenne til komplekse tall for dere andre også. I forbindelse med differensialligninger eksempelvis som vi kommer til senere. Så bør de fleste kjenne til begrepet komplekse tall, men her liksom da et eksempel på mulig anvendelse av komplekse tall. Har dette kjent for noen fra før? Det var det sikkert. Noen som har vært borte dette fra før, gammelt nytt. Nei, de av dere som skal ha elektro, får vel dette mer opp igjen I noen elektriske kretser og sånt, og mer utfyllende enn det jeg skriver nå, da. Men det var noe et eksempel. Det forutsetter, hele utledningen her forutsetter riktig nok da at det vi kaller vinkelfrekvensen, omega, at den konstant, den forutsetning. Så hvis frekvensen driver og varierer fra 10 hertz, 100 hertz, 1000 hertz, og så svingninger frekvens, så kan vi ikke bruke det prinsippet her. Avhengig av konstant frekvens. Okay. Ja, det var egentlig avslutningen på hele modul 2. Ja, modul 3, det havner I hovedsak om derivasjon I ulike former. Men foreløpig, før vi går til derivasjon sånn generelt, så skal vi se på, grenseverdier. Kontinuitet og så videre, som begreper. Og det vel egentlig mye kapittel 2 I boka, tror jeg, I kalkulus. Så nå vi egentlig begynt på kalkulusboka om sider. Så alt det jeg kommer til å si videre nå, stort sett, vil dere finne igjen I kalkulus. Et sted hvor man vil finne igjen dette begrepet grenseverdier, det blant annet nettopp I forbindelse med deriverte, eller stigningstall, som vi skal kalle det I første omgang. Kaller det foreløpig bare stigningstall, men som veldig mange vet, så stigningstall helt synonymt med derivasjon, eller derivert. Okay. Jeg kan dra fram nesten litt sånn blokkopi av kalkulus akkurat på det eksempelet her, men det går på at hvis vi tenker oss at vi har nå en eller annen funksjon, med en eller annen kurve for den funksjonen, f av x, hvis vi tar for oss et punkt p på den kurven, eller for kjapt her. La oss kalle dette her punktet der for P. Kalle det A langs x-aksen her. Så vil vi da ha en funksjonsverdi I det punktet, som da blir F av A. Slik at det punktet P, det har altså koordinater A og F av A. Det koordinater til punktet P. Så kan vi tenke oss at vi har et eller annet punkt Q på den samme kurven. Og la oss si at det skjer hvis vi legger til en størrelse H til den A punktet A allerede, A pluss H. Da vil jo dette punktet, den funksjonsverdien der, være F av A pluss H. Og så kan vi trekke et rett linjestykke mellom de to punktene. Det linjestykket kan vi kalle for eksempel K. Og så det rette linjestykket som går gjennom punktene P og Q. Spørsmålet, hva da stigningstallet til en linjestykke K? Hvis de kaller det M, det kalt i boka 3, hvis de kaller det MK, da, da kaller det et eller annet som stigningstall. Hvor stor det stigningstallet? Ja. Ja. Dere har rett egentlig alle sammen, for å si det sånn. Altså stigningstall for et rett linjestykke, det er jo da egentlig bare å ta høydedel på bredde, for å kalle det. Så hvis jeg sier at det der er avstanden vi har gått i x-retning, det der er avstanden vi har beveget oss y-retning, hvis vi nå midlertidig kaller den stykket der for delta x, og det stykket der for delta y eksempelvis, så er jo stigningstallet det forholdet delta y på delta x. Men hvis vi skriver om den litt, så er jo delta y, det er differansen mellom funksjonsverdien a pluss h minus funksjonsverdien i punktet a. Denne funksjonsverdien minus denne funksjonsverdien. Og den delta x, det er jo differansen mellom a pluss h minus a. Det er det stykket der. Og da ser vi at i nevneren så blir det står igjen bare med h, for da tar vi a minus a egentlig, så det blir f av a pluss h minus f av a delt på h. Er det noen som kjenner igjen den der skrivemåten der fra før? Mange av dere har sikkert vært borte den på videregående. Foreløpig så er det bare stigningstall for en rett linje. Og da er det pause, så det skal egentlig stoppe der. Men spørsmålet er hva som skjer egentlig hvis, den der, hvis vi gjør den h-en mindre og mindre. Da. Hvis vi lar q bevege seg langs den kurva f. Hvis jeg flytter q ned hit for eksempel, videre ned hit, men følger kurven. Hva som skjer da? Det kan vi tenke litt på. Tar vi en pause først, så jeg fullfører den der. Ja, den här figuren min har inte så fryktelig pen så jag kommer att skifta till en sån färdiglagd den men förhållande då jag förlot hållt det på sig eller för släppte ut I pause så tegna på och så tangenten har lagt ut en ny linje L som är tangenten I det punkte P. Det vill säga si, den linje som berör kurven akkurat I punkte P, det kallar vi en tangent. Det känner jag säkert också till tidigare. Men då har vi alltså utgångspunkten att jag har den där stigningstallet till den där röda linjen eller linje K, den var som jag skrivit upp här. Prøvde å gjenskape den figuren her. Så den der tjukke blå bøydekurven det altså kurven til funksjonen f av x. Den røde rette linje her, det var det samme som den der linja gjennom punktet PQ. Den nederste rette linje her, grønt, for de som ikke fargeblinde, den tangenten. Da. Så jeg foreløpig tegnet med en sånn der, altså dette punktet P vi har her, skjæringspunktet. Og ut hit så den avstanden H. Hva det da som skjer hvis de, og dette her oppe her punktet Q. Jeg har ikke klart å få det på figuren, men dette punktet her oppe Q. Hva det da som skjer hvis Q beveger seg nedover langs den blå linja? Den røde linja vil nærme seg en grønn, ja. Det vil se her hvis de tar noe sånn sant när reducerat h till från 1 till 0,95 exempelvis. Vi ser att det röda kurvan kommer lite närmare en gröna så kan jag fortsätta ända lite närmare, ända lite mindre h. Ända lite mindre h-värde. Ända lite mindre, 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 mindre. Där har vi h på 0,5 exempelvis. Vi har detta punkt Q flyttar sig nedover den röda den blå kurvan. Og vi ser at den røde kurven kommer mer og mer I takt med den grønne. Vi kan fortsette helt til den oppe og ligger oppe av hverandre, da jo H lik 0. Så etter hvert som H blir mindre, så nærmer jo Altså den røde kurven seg mer og mer den grønne, som sagt. Og det jo egentlig hele definisjonen på derivert utgangspunktet. Men da kommer det inn det vi kaller en grensebetraktning. Det sier da at stigningstall når H minsker, kan se si att ju mindre vi gör h ju mer vill stigningstallet till den där linjen PQ vill närma sig stigningstallet till tangenten I punkt P. Och det vi säger då för att säga så det är att stigningstallet tangenten ML för kallar det eller stigningstallet I punkt P I det helt att Da bruker vi en noe vi kaller lim. Alle vært borte I lim før, eller det ukjent begrep? Det kjent? Ja. Kan se hvor lite jeg vet hva som undervises I videregående for tida. Men lim, når H går mot null av det der uttrykket vårt som vi hadde tidligere. Og egentlig så det der da hele, muligens dere har skrevet det litt annerledes tidligere, brukt noen andre bokstaver og så videre på videregående, men det der jo da i bunn og grunn egentlig hele definisjonen på derivert, eller momentan, den momentan deriverte i et punkt. Nå bruker vi ikke boka Calculus begrepet derivert riktig enda, for dette litt tidligere stadium, men det egentlig bunn og grunn det der, definisjonen på derivert. Så der kommer en sånn grensebetraktning i lim da, for å liksom forklare hva derivert eller momentane stigningstallet til et hvert tidspunkt i et punkt. Og den definisjonen der kommer vi tilbake til flere ganger senere altså. Det en litt sånn formell beskrivelse av derivert i forhold til hva man vanligvis bruker i praksis, men vi trenger å komme innom den setningen der av og til allikevel. Hvis vi skal holde oss på den formelle sti. Ja, hvis vi da prøver meg med min dårlige tegning igjen. Da. Hvis vi nå tenker oss at nå har vi kommet fram til tangenten i punktet. Nå har vi den av kurven vår, og så har vi punktet P. Altså punktet A og f av a som funksjonsverdi, så har vi funnet denne tangenten vår. Den rette linja der. Den har altså, den rette linja har altså akkurat samme stigningstall som funksjonen f i det punktet p. Så f av x og linja l, eller tangenten, de har jo forskjellige stigningstall hvis vi beveger oss bort fra punktet x lik a, men akkurat til punktet a så har de samme stigningstall. Derfor er det en tangent. Hvis vi da går et lite stykke utover x-aksen, hvis vi går fram til et punkt x sånn generelt, i forhold til linja l, så kommer vi opp til et punkt y. I forhold til linja L. Og stigningstallet til linja L den jo den samme hele veien i motsetning til funksjonen f av x. Altså f av x har jo varierende stigningstall. Men den der linja L den har jo konstant stigningstall hele veien. Så da ser vi at ML på nytt, den som vi fant ved grensebetraktning, den kunne vi nå også skrevet som y minus f av a delt på x minus a. En annen skrivemåte som dere kanskje mer vant med fra tidligere, det en sånn ettpunktsformel, den kjenner dere til. Ikke det begrep som dere har brukt tidligere. Vi kunne jo ha kalt, bruke andre navn på dette her, så kunne vi sagt at funksjonsverdien i punktet A, det kunne vi sagt, kalle det y1, og den annen verdien kunne vi kalt x1, eksempelvis. Vi kunne døpt om dette til y minus y1 delt på x minus x1, eksempelvis. Og da har vi det vi kaller ettpunktsformel. En rett linje, sånn generelt. Hvis vi skriver den om, y minus y1 er lik stigningstall ganger x minus x1. Men hvis vi bruker de begrepene, eller navnene jeg har kalt det nå i stedet for x1 og y1, så er dette altså helt akkurat det samme som å skrive y minus f funksjonsverdien i punktet A ganger x minus a. Og den ml-en sa jeg var stigningstallet eller deriverte. Så senere så skal vi døpe om den der ml-en til kalle den derivert i punktet a i stedet, sånn at dette blir stående som y minus fa lik derivert i punktet a ganger x minus a. Det altså derivert i punktet a, det samme som vi har kalt stigningstallet ml. Og da får vi den samme rette, da får vi den samme tangenten skrevet på formen f av a pluss f derivert av a ganger x minus a. Det sånne ulike skrivemåter vi ser for rette linjer eller tangenter som generelt. Så vi ser liksom begge de skrivemåtene der. Like mye brukt begge to. Den sistnevnte skrivemåten, altså de to der, er identiske. Da. Det er bare forskjellige navn på det. Bare valgt forskjellig navnbruk. Den første der kalles som sagt for ettpunktsformel. Gjerne den første der. Denne her. Når det gjelder den sistnevnte, så er det et uttrykk for noe som noen som kommer til matte 2 blant annet også. Så er kalles dette her også for et førsteordens Taylor-polynom, hvis noen har vært borti det uttrykket noen gang. Den siste nevnte deg. Men det er altså, hvis dere skal finne tangenten i et punkt, på hvilken som helst kurve, så holder det altså egentlig da å kjenne to ting. Det er funksjonsverdien i et punkt, og den derivert til stigningstallet i det samme punktet. Det vil si det er en måte å finne en rett linje eller tangent på. En annen måte å finne en ligning av en rett linje er hvis de kjenner to forskjellige punkter, selvfølgelig. Altså, hvis de kjenner to punkter som linja går igjennom, så kan vi finne en ligning for linja, men det holder også, som det går frem av de to ligningene der, å kjenne funksjonsverdien i et punkt, og stigningstallet i det samme punkt. Ok, tangenter vil jeg også måtte regne ut mye av senere i ulike oppgaver, så den setningen der vil dere se igjen senere. Jeg tar ikke noe talleksempel på det her og nå. Bare tar det sånn generelt. Noen spørsmål til det? Jeg blir mye sånn formalistisk her nå, sånn er timen her, og sikkert i morgen også, sånn, så håper jeg ikke sovner tvert, eller kanskje sovner når du kommer hjem. God sovemedisin for senere i kveld. Jeg blir litt sånn tørt mye av det, men det er noen sånne begreper, definisjoner vi må liksom touche gjennom, si litt grann om. Ingen spørsmål til deg. Ok, dere har vært borte, da jeg skjønt, dere har vært borte grenseverdier før, men jeg gjentar litt om grenseverdier like fullt. Hvis vi sier for eksempel at lim av f av x, når x går mot en eller annen verdi a. Hvis vi sier at den grensen eksisterer og er lik L, hva betyr det? Ja, nei, vi trenger ikke nødvendigvis ha null under en brøkstrek, for altså, nå har jeg ikke sagt hva f av x er. F av x kan være hvilken som helst kurve her. Men det er funksjonsverdien vi nærmer oss når x nærmer seg punktet a, men ikke lik a. Så det er liksom viktig. Det er mange som har tendens til å si at dette her er lik f av a. Men det er ikke riktig. det siste er feil, så skal jeg skynde meg pusse bort før dere rekker å notere. Det som er viktig å understreke med grenseverdier, det er at X nærmer seg A, men er ikke lik A. Så det vil si at F av X nærmer seg verdi L når X nærmer seg verdien A. Men det er viktig å understreke at X er forskjellig fra A. Med det så betyr det at funksjonsverdien i F trenger ikke være engang definert i punktet A. For all del, den kan være det, men den behøver ikke være det. Det er ikke sikkert F av A eksisterer i det hele tatt. Men at vi likevel kan komme så nærme vi vil en grense. For å skjønne litt hva jeg mener med det, så kan vi ta et lite eksempel. La oss si at F av X er lik X minus 1 over X i andre minus 1. Og så prøver jeg å regne ut hva skjer. Hva er grenseverdi når X nærmer seg 1? I det uttrykket der. Slipp å regne for mye på det, så kunne vi jo eksempelvis nå ha hvis jeg klarer å få fram to ting samtidig her. Mange vil sikkert si at regnestykket her er såre enkelt, for å kalle det. Men hvis jeg nå er litt sånn formell, skal jeg skrive den funksjonen i det programmet som heter Maple her. F det er om at det går litt smått om meg med skriving, men ok. Skal se, der har vi den funksjonen vår, hvis dere klarer å se noe der. Det ble det for smått. Er det lesbart? Nød. Ok, hvis det nå skal vi la x gå mot 1. Hvis jeg nå bare putter inn noen funksjonsverdier i nærheten av punktet 1, da. Hvis jeg setter inn 0,9 for eksempel, for x, skal vi ikke regne det engang, da får vi 0,52. Hvis jeg kommer enda litt nærmere 1, hvis jeg setter 0,99, så er det på 0,502. Hvis det nærmer 1 fra litt andre siden, hvis jeg tar f av 1,1 eksempelvis, så er det 0,47. Hvis jeg tar f av 1,01, så er det 0,49 og så videre. Så hva tror dere grenseverdien her? Det kunne vi regne ut. Limit f av x når x er lik 1. Verdien er en halv. Det ser vi, altså vi kan sette inn x-verdier som I nærheten av 1, så ser vi at den blir nærmere og nærmere 1. Så grenseverdien en halv, og det jo ikke så fryktelig vanskelig å regne på heller, hvis de hadde gjort det. Det egentlig fryktelig enkelt å regne på. For hvis vi tenker oss dette her, lim f av x og x går mot 1, så det det samme som å si at vi tar lim. Når x går mot 1, så kan vi jo faktorisere nevneren. X I andre minus 1, det kjenner dere til med kvadratsetningen, det samme som x minus 1 ganger x pluss 1. Og I og med at grenseverdi var altså slik at x ikke lik 1, men nærmer seg 1. Og så lenge x da forskjellig fra 1, så vil det seg faktoren x minus 1 også være forskjellig fra 0. For å si det sånn. Så det vi står igjen med da, at vi kan forkorte x minus 1 mot x minus 1. Og så står vi da igjen, kort og godt, med lim av 1 over x pluss 1 når x går mot 1. Og det selvfølgelig 1 delt på 1 pluss 1 eller en halv. Men det spørsmålet, kan vi foreta, hvis det skal være veldig formelle, kan vi foreta den forkortingen uten å bruke lim? Vanskelig spørsmål. Nei. Hvis jeg tar dette Maple-forsøket, nå skriver jeg altså at jeg prøvde å regne ut funksjonsverdien I noen punkter nærheten av 1. Hvis jeg prøver å sette inn eksakt lik 1 I den funksjonen, for en error. Hvorfor det? Det godtar den ikke. Kan ikke dele på 0. Riktig. Så vi kan ikke egentlig forkorte uten å bruke lim. Altså grunnen til at vi kan forkorte når vi bruker lim, det var som jeg prøvde å understreke I forrige med setningen som jeg sa først, at x nærmer seg a, men ikke lik a. Det høres kanskje fryktelig pirket ut dette her, men altså I dette tilfellet her, når x nærmer seg 1, men ikke lik 1, så heller ikke den faktoren x minus 1 lik 0. Den forskjellig fra 0, selv om vi kan gjøre den så nærme 0 vi vil. Og da kan vi forkorte x minus 1 mot x minus 1. Men det blir altså feil. Det blir altså feil å si at x minus 1 over x I andre minus 1 lik 1 over x pluss 1. Det faktisk ikke samme funksjon. Så det vil si, vi kan si at f av x lik x minus 1 og x andre minus 1, og g av x lik 1 over x pluss 1. Så må vi si at f forskjellig fra g. Eller mer presist, f lik g for alle x-verdier unntatt x lik 1. Det betyr at funksjonen f av x, den altså ikke definert I motsetning til g av x, så ikke funksjonen f av x definert for x lik 1. Skjønte du den der spissfindigheten der? Det ikke sånn vi tenker over vanligvis. Sikker på at 99% av dere, hvis det hadde vært en prøve eller eksamen nå, så hadde dere sagt at det der var likt. Men helt formelt sett så ikke det likt. Fordi venstre side ikke definert for x lik 1. motsetning til høyre side. Men samtidig så dette noe som på engelsk kalkulus kalles removable discontinuity. Det vil si en diskontinuitet som kan elimineres eller fjernes. Det er sånn, et begrep. Så vi kan omdefinere. Så kan vi si som så at ok, f av x udefinert eller diskontinuerlig ved x lik 0. Det x lik 1, mener jeg. Men hvis vi omdefinerer, hvis vi lager oss en ny funksjon, kall det stor f av x, hvis vi definerer at den lik f av x for x forskjellig fra 1, og så sier vi at den lik en halv for x lik 1, da har vi fjernet diskontinuiteten ved x lik 1. Og hvis vi hadde prøvd å tegne denne funksjonen i Maple, eller hvilket som helst annet matteprogram, hvis jeg prøver å plotte for eksempel denne funksjonen her, plott, for noen x-verdier fra, la oss si, minus 1 til 3 for eksempel, så vil vi ikke se den diskontinuiteten på kurven. Umulig å lese av. Hvis tilsynelatende så får vi en kontinuerlig kurve. Men egentlig så er det altså en diskontinuitet akkurat ved x lik 1. Så den funksjonen f av x, den ser da egentlig noe sånt ut. Og så har vi det vi kaller en diskontinuitet akkurat ved x lik 1. Et punkt hvor funksjonen ikke definert. Mens den f av x, derimot, den en kontinuerlig kurve også ved x lik 1. Da har vi fjernet diskontinuiteten. Ok. Så, men ok, tilbake til grenseverdien da, for å bruke mye ord på det, men det er viktig å presisere denne grenseverdi. Kanskje til det kjedsommelige, men altså, som sagt, funksjonen for at en grense skal eksistere. Grenseverdien her var jo L. For at en grenseverdi skal eksistere, så var det altså ikke nødvendig at funksjonen definert i punktet 1. Poenget bare at vi kan nærme oss punktet x lik 1 fra begge sider, så nærme vi vil. Funksjonsverdien vil da nærme seg verdien L. Uavhengig om funksjonen definert i selve punktet x lik 1 eller ikke. Samme skjer her, for denne funksjonen er stor f av x. Vi nærmer oss nøyaktig samme grenseverdien der også. Men i motsetning til den første, så er også f av 1 lik 1. Eller L, mener jeg. Det er den altså ikke her. F av 1 er ikke lik L i det tilfellet der. Men lim f av x lik L. Det forskjellen. Ok, dette blir tørt. Klar over det, men jeg må plage dere litt også. På en sein mandag. Ok, Et par andre eksempler da. Hvis vi tar lim 1 over x når x går mot 0 eksempelvis. Hva med den? Det udefinert. Riktig. Det fordi vi da deler vi på et bittelite tall. En del på et bittelite tall. Et tall som nærmer seg 0, da får vi noe... Oppåsett, hvis x negativt tall, så begynner vi nærme oss noe minus uendelig. Hvis x positivt tall, så begynner vi nærme oss noe positivt uendelig, og så videre. Så det udefinert. Hva da med lim 1 over x i andre x går mot 0 da? Nei, den akkurat like udefinert den. Kan si det sånn. Men vi skriver det vanligvis på en litt annen måte likevel. Vi sier gjerne at lim 1 over x i andre når x går mot 0. Vi sier gjerne at den pluss uendelig. Men egentlig så det det samme som udefinert det også. Og forskjellen, hvis det tenkes det prøver å tegne seg to funksjonene der. Den første, 1 over x, den ser noe sånt ut hvis de prøver å tegne den. Dårlig tegning, men her x lik 0. Vi ser at hvis vi begynner å nærme oss x fra negativ side, så forsvinner funksjonsverdien ned i minus uendelig. Hvis vi nærmer oss x fra positiv side, så begynner vi nærme oss pluss uendelig. Hvis vi ser på den andre kurven her, så ser den mer sånn ut. Vi ser at vi nærmer oss x lik 0 i dette tilfellet. Så vil liksom vokse funksjonsverdien mot pluss uendelig fra begge sider. Da skriver vi det gjerne sånn. Men uendelig altså ingen grense. Uendelig et begrep for noe som bare fortsetter å vokse i det uendelige. Så jeg pleier å pirke litt på det. Understreker at uendelig ikke et tall. Altså uendelig ikke et tall. Eller ikke et endelig tall. Så for eksempel å si at uendelig del på uendelig lik 1, det gir ingen mening. Det en feil mange gjør. Mange som sier at uendelig del på uendelig lik 1. Hvorfor det fullstendig feil? Jo, det som sagt, uendelig ikke et endelig tall. Uendelig bare et begrep for noe som vokser over alle hauger. Og vi vet ikke hva som vokser raskest, om det telleren eller nevneren som vokser raskest, for å si det sånn. Så det uendelig over uendelig, det en såkalt ubestemt form, som kan anta alle mulige verdier. Skal vi si det sånn. Ja, det kan du godt si. Men som sagt, 1 over x, den vil altså gå mot minus uendelig en veien og pluss uendelig den andre veien, for å si det sånn, mens den 1 over x i andre vil jo vokse mot pluss uendelig i begge retninger. Men det riktig at hvis jeg skal tegne helt i riktig målstokk nå, så ville den kurven på høyre hånd egentlig vokse raskere enn kurven på venstre hånd, ja. Så hvis jeg har tegnet den på igjen. Altså hvis jeg har tegnet seg to kurvene ved siden av hverandre for positive x-verdier. Hvis jeg bare har sett på x større enn 0, for å si det sånn, hvis de sier at det der 1 over x i andre, så vil 1 over x se noe, mer noe sånt ut. Så den vokser raskere, den brattere, den 1 over x i andre, 1 over x. Det helt riktig. Var det det du lurte på egentlig, eller? Litt. Men som sagt, ikke gjør den feilen her og si at uendelig på uendelig lik 1, det blir helt feil. Så der kan vi sette en stor stygg strek over. Vi kommer tilbake til mange sånne eksempler senere. Det med grenseverdier kommer igjen i et senere kapittel også, hvor vi bruker noe som kalles L'Hôpital's regel, som man kanskje har hørt om. Da kommer vi bort til mange sånne tilfeller uendelig over uendelig, men det kan da som sagt anta alle mulige verdier fra på å si, minus uendelig til pluss uendelig til hvilket som helst tall, 0, 1, 2, 3, hva det måtte være. Ok. Eller så er det noen sånne såkalte grenselover, bare for å ramse dem opp. Det er ikke noe sånn spennende i seg selv, det er egentlig selvsigende, men ok, kan nevne noen av dem. Vi har for eksempel konstantfunksjoner. Det er en funksjon som er konstant hele tiden. Hvis vi sier at f av x er, da bruker vi gjerne et trippel likhetstegn hvis det er konstant lik noe. Hvis det er konstant lik en konstant c. Så betyr jo det da at funksjonen er parallell med x-aksen hele veien, kontinuerlig. Og uansett hvilket punkt x eller punkt a vi tar da, så vil jo verdien forbli bare c. Det virker jo veldig innlysende. Er funksjonen konstant, så er den konstant, uansett hvilket punkt vi tar grenseverdien i. Det er noe så. Hvis vi har to forskjellige funksjoner som begge har en grenseverdi, hvis vi har en funksjon f av x, eller la oss kalle det hvis vi har to funksjoner, skal vi se. Hvis vi sier at lim f av x når x går mot a, hvis den har en grenseverdi, hvis den grensen eksisterer, vi kaller den l for eksempel, og så har vi en annen funksjon, g av x, som nærmer seg en grenseverdi m. Da gjentar jeg at funksjonen f av x og g av x trenger ikke nødvendigvis være definert i selve punktet a, men at det nærmer seg en grense. Så hvis dette er funksjonen f av x, og dette er funksjonen g av x eksempelvis, og dette er punktet A, så nærmer vi altså i den grenseverdien der være L, og den grenseverdien her vil være M. Og da er det sånn at da vil også, hvis vi har for eksempel produktet, eller summen, eller differansen, eller dividenden mellom de to funksjonene der, så trenger vi ikke regne grenseverdien for det sammensatte uttrykket, for å si det sånn. For da har vi summelov. Man sier at hvis vi skal ta lim av f av x pluss eller minus g av x, x går mot a, så er det samme som å ta grenseverdien til hver enkelt av dem. Med andre ord, det er bare å legge sammen L pluss M. Pluss eller minus. Er det pluss, så legger vi det bare sammen. Er det minus, så trekker vi dem bare fra hverandre. Samme gjelder med produkt, eller produktlov. Hvis vi har lim, skriver jeg lim som forenklet skrivemåte. Lim, f gange g, når x går mot a. Ja vel, så er det samme som lim av f når x går mot a, gange lim av g, når x går mot a. Det blir L ganger M. En forenklet skrivemåte da. Ser nesten ut som en arabisk tegn eller det. Og det samme gjelder med divisjon. Hvis vi har kvotient lov, kalles vel det da med et fint ord. Hvis vi har lim, x, mot a av f delt på g, så er det altså samme som å ta lim delt lim av f over lim av g. Altså L delt på M. Riktig nok med et lite forbehold. Hva det forbeholdet? Ja, den siste må jo være null, eller forskjellig fra null i så fall, da, hvis M forskjellig fra null. Så hvis vi altså har sånn produkt eller kvotient mellom to funksjoner som vi kjenner grenseverdien til, så trenger vi altså ikke regne sammen produktet eller dividenden for å finne grenseverdien til det sammensatte uttrykket. Det er bare å gange sammen grenseverdiene til hver enkelt av dem. Ok, da skal det snart få slippefri. Ta bare en setning til før vi gir oss for i dag. Det er det vi kan kalle rotlov. Det har i stort sett vært bare rot fra min side, så passer vi bra å avslutte med rot. Den sier noe sånn som at lim av enterot av A, hvis x går mot A, den er bare å sette direkte inn enterot av A under visse forutsetninger, vel å merke. Og det er noe forutsatt. En. Hvis n er et partall, så må a være større enn 0. Hvis n er et oddetall, så kan a være et hvilket som helst reelt tall. Så med andre ord, hvis n er lik 2 for eksempel, som er egentlig da, eller andre rot, som er egentlig det vi bare kaller rot av, eller vanlig rot, square root, så sier det seg selv at a må være større enn 0. Altså hvis, nå tenker vi ikke komplekse tall, nå tenker vi reelle løsninger. Altså der må det selvfølgelig være et positivt tall under rottegnet. Bortsett fra at når vi regner for komplekse tall, da, som vi har gjort i det siste. Hvis vi regner med reelle funksjoner, så kan vi ikke ta rot, fjerde rot, sjette rot, åttende rot osv. et negativt tall. Da må a være positivt. Men hvis de har kubikkrot, altså tredje rot, femte rot, sjuende rot, og så videre, så kan vi gjøre det uansett av verdi, enten det er positive eller negative verdi. Det vi egentlig sier da, det er at den der rotfunksjonen er kontinuerlige funksjoner innenfor visse intervaller. Ok, jeg får avslutte med det rotet på en rotete forelesning. Beklager.